parë dëgjues mirë dita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, gjatë 15 minutave në vazhdim do të ndiqni. SBA uron Kosovën në përvjetorin e 4 të pavarësisë. Afro 100% e sërbëve të Verjut kundërshtojnë autoritetin e Prishtinës. Për Verjun e Kosovës është i nevojshëm një plan i Merkelit, thot për Radion Evropa e Lirë ish diplomati amerikan James Hooper. Asambleja e përgjithshme e OKB-s voton rezolutën për Siri. Këto dhe shumë materiale të tjera mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropailir.org, e cila tashmë vjen edhe me dizajn të ri. Në vazhdim të ndjekim një blok informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në emër të presidentit të SBA-s Barack Obama, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka uruar popullin e Republikës së Kosovës për përvjetorin e 4 të pavarësisë. Kosova mund të jetë shtet i ri, por ju keni një të ardhme premtuese dhe shtetet të bashkuara angazhohen për mbështetjen e një Kosove të pavarur, sovrane dhe multietnike. Përgëzoi udhëhesit e Kosovës për përkushtimin e tyre ndaj aspiratave të qytetarëve kosovar përmes institucioneve demokratike, mundësive më të mëdha ekonomike si dhe promovimit të sundimit të ligjit. Kjo rrugë do t'i çojë qytetarët e Kosovës drejt integrimit të plot euroatlantik, thuhet në mesazhin e zonjës Clinton. Kosova ka shpallur pavarësinë më 17 shkurt të vitit 2008 dhe deri më tash është njohur nga 87 shtete. Në veri të Kosovës ka përfunduar referendumi i pas rezultateve preliminare, 99.74% e qytetarëve sërb u ka thënë jo institucioneve të Prishtinës. Kosovës në veri të lumit Ibër thuhet ta kenë përkrahur 69. Në parku vendi Kosovës ka miratuar deklaratën që e shpall të paligjshëm dhe jo kushtetues referendumin e ashtu quajtur. Ish komandanti i ushtrisë sërbe të Bosnjës Ratko Mladić, i cili përballet me akuzat Bosnje, do të paraqitet para gjyqit më 14 maj. Tribunali ndërkombëtar për krime në ish Jugosllavi fillimisht kishte vendosur 27 marsin si datë për fillimin e gjykimit të shumëpritur, por gjykata e OKB-s ka vendosur përshtyrjen pasi avokatët e Mladićit kanë kërkuar më shumë kohë për tu përgatitur. Kasapi i Bosnjës është arrestuar në maj të vitit të kaluar. Ministri grek i financave Evangelos Venizelos tha se qeveria e tij ka bërë atë që huadhënësit ndërkombëtar kanë kërkuar asaj për të siguruar ndihmën në vlerë prej 130 miliard eurosh. Ai tha se ekzekutivi grek ka rënë dakord edhe për masa të reja përveç planit të kursimit që parashohin shkurtimin e 325 milion eurove nga buxheti.
Ti apo të dikti tush mërgja, thëllun në kësherun o të jekun në penan ditush një hora i opje në kësjopishti.
Ata duan të shohin se kanë të bëjnë me një vend që është tërsisht i besueshëm. Unë mendoj se këtë ua kemi bërë të qartë, ka thënë Venizelos. Pas konferencës telefonike të ministrave të Eurozonës, kreu i Eurogrupit Jean-Claude Juncker ka shprehur besimin se ministrat e financave do të miratojnë ndihmën për Greqinë të hënën e ardhshme. Numri i viktimave nga zjarri në burgun e Hondurasit vazhdon të rritet. Zyrtarët flasin për 377 të vdekur nga flakët që kanë përfshirë burgun në qytetin Comayagua. Policia pohetonë nëse flakët janë vendosur nga një i burgosur i cili më pas është aratisur. Të burgosurit akuzojnë autoritetet e burgut se kanë dështuar të hapin shpejt dyert e qelive. Ndoqët të blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Për pjesën veriore të Kosovës është i nevojshëm një plan i Merkelit. Qeveria Kosovës do të duhet të ishte e gatshme për të shkuar në Berlin dhe për të shprehur gatishmërinë e saj për marrëveshje të re. Kështu thot për programin ton James Hooper. Ish diplomati amerikan e shef me ndikim të caktuar edhe referendumin e Verjut. Me zotin Hooper ka biseduar shefja e programit për Kosovën të Radios Evropa e Lirë, Arbana Vidishiqi.
Zoti Hooper, ta nisim këtë intervistë me çështjen e referendumit në veri. Ndonse shihet si një veprim pa ndonjë ndikim praktik, cilat mendoni se do të jenë pasqyrimet në afat më të gjatë?
Well, I think it is a move of impact.
Mendoj se është një veprim që ka një ndikim të caktuar. Me të i dërgohet një mesazh komunitetit ndërkombëtar se komuniteti serb në atë pjesë nuk është i gatshëm të tregojë fleksibilitet, nuk është i gatshëm të ofrojë mbështetje, të ndihmojë dhe të ketë mirëkuptim për bisedimet teknike, të cilat Bashkimi Evropian po i zhvillon. Gjithashtu mendoj se në këtë formë Serbia është e paaftë ose jo e gatshme që ta kontrollojë këtë çështje, gjë që nënkupton se kushtet që kancelaria gjermane Angela Merkel ka vënë për statusin e kandidatit për Serbinë nuk janë përmbushur ende. Vota e serbëve të Kosovës në veri dhe të gjithë e dim se cili do të jetë rezultati, nuk do të ketë rëndësi brenda në Kosovë, por do të ketë në Bruksel dhe Berlin, sikurse edhe në Beograd.
What
cili është sipas jush qëllimi kryesor i këtij referendumi?
Është një përpjekje për të dëshmuar mungesën totale të fleksibilitetit të serbëve në veri për të pranuar se ata janë pjesë e Kosovës. Në këtë mënyrë po dërgohet një mesazh në Serbi se duan ndihmë dhe këtë e kërkojnë nga forcat nacionaliste atje. Në një farë mënyrë është një thirrje për ndihmë drejtuar Serbisë, duke refuzuar të pranojnë çfarëdo mundësie për të qenë pjesë e Kosovës.
Possibility of being part of Kosovo.
The situation in the north. Situata në veri vazhdon të jetë temë diskutimesh me disa që thonë se për veriun mund të jetë i nevojshëm një status special dhe me të tjerët që këmbëngulin se plani Atisarit është plani mirë për atë pjesë. Cilin argument mbështesni më shumë?
I would recommend a Merkel plan.
Unë propozoj një plan të Merkelit për veriun. Qeveria e Kosovës duhet të ishte e gatshme të shkojë në Berlin dhe të shprehë gatishmërinë për një marrëveshje, e në bazë të kësaj marrëveshje Serbia do të duhej të lejonte Kosovën të antarësohet në Kombet e Bashkuara. Nuk do të kishte më bllokada, nuk do të kishte më veto nga Rusia. Në këmbim, Kosova do të ishte e gatshme të pranojë një plan të gjerë dhe autonom për veriun, por gjithnjë në kornizat e asaj çfarë ka thënë zonja Merkel gjatë vizitës së saj të mëhershme në Beograd dhe me rastin e vendimit që u mor për statusin e kandidatit për Serbinë. Përderisa suvereniteti i Kosovës në veri respektohet, Prishtina do të ishte zemërzhër për t'i dhënë veriut një shkallë më të gjerë autonomie dhe mendoj se ky do të ishte plani Merkelit.
Bisedën më të zgjeruar me Zotin Huper do të ndiqni në edicionet tona të radhës. Kalojmë në zhvillime të tjera, temperaturat e ulta dhe rreshjet e dendura të borës, përveç pasojave tragjike që kanë shkaktuar në Kosovë, kanë bërë që të minimizohen edhe punët në teren për ndërtimin e autostradës Vrmic-Merdare. Megjithatë, sipas zyrtarëve të kompanisë që kryen punimet, një gjë e tillë nuk do të ndikojë që projekti të mos përfundojë sipas parashikimeve në kontratë. Kronike Nadia Ahmetit.
Ndërprerja punimeve në teren për ndërtimin e autostradës së Vërmicë-Merdare nuk do të ndikojë që seksioni 4 i autostradës të përfundojë në afatin e parashikuar, thot Ela Ruçi, zëdhënësën e kompaninë ndërtuese Bektelenka.
Pra, punëtorët e terrenit janë me pushime në momente deri në momentin që kohat na lejojnë që ata të kthehen. Kjo është bërë për dy arsye shumë të rëndësishme. E para është jeta e tyre, sepse temperaturat e ulta dhe bora që nuk pushonte, nuk na lejonte që të ndjerim ata në terren, rrezikonin jetën e tyre dhe shëndetin e tyre. Dhe dyta kishte të bënte me cilësinë e punimeve në një situatë të tillë, ishte e pamundur të punojë. Pra punët janë minimizuar.
Në muajin nëntor të vitit të kaluar është bërë inaugurimi 38 kilometrave të parë të autostradës së Vërmicë-Merdar, ndërsa seksioni i 4 që parashihet deri në qafte Dulës që gjendet në territorin e Suharekës, sipas Ela Ruçit, pritet të përfundoj gjatë këtij viti. Ajo pornë se të gjitha punimet kanë shkuar si pas planifikimeve në kontratë, duke përfshirë këtu dhe pagesën e mjetëve materiale nga qeveria.
Gjithçka ka shkuar siç është planifikuar, edhe kjo fani bashkëpunimi të ditëpërditshëm me të gjithë partnerët tan, me institucionet që janë të përfshirë në projekt. Ne kemi treguar që dim të ndërtojmë brenda afateve, brenda kostos së përcaktuar, edhe me cilësinë e kërkuar. Kështu që mendoj që deri tani 38 kilometrat e para nuk janë më një fantazi, janë realitet.
Edhe njohës të çështjeve ekonomike shpresojnë se kompania amerikano-turke Bektelenka punimet për ndërtimin autostradës do t'i përfundojë në afatin e paraparë. Në bazë të zhvillimeve të punimeve gjatë vitit të kaluar, Naim Gashi është optimist se kompania do t'i përfundojë punimet deri në nëntor të vitit të ardhshëm, ashtu siç është paraparë me kontratë.
Unë sugjeroj që qeveria do mund të kushtoj pak ma shumë kujdes kontrolit të kualitetit punimeve të cilat janë bon autostrad, dërsa saj përket dinamikës nuk kanë dhe një vrejtje, Ventelin ka vërështu do mund para kohën se ka përfundu pjesën e partë të autostradës prej 38 km.
Punimet rreth ndërtimit autostradës që mban emrin Ibrahim Rugova kanë filluar në fund të muajit maj të vitit 2010, ndërkaq kostoja për ndërtimin e saj sipas zyrtarëve qeveritar do të kushtojë rreth 700 milion euro. Kostoja ndërtimit të 38 kilometrave të parë të autostradës thuhet të ketë kushtuar rreth 330 milion euro, ndërsa nga buxheti i këtij viti ekzekutivi i vendit ka ndalë rreth 300 milion euro të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Siria pa dyshim si mbetet në mesin e ngjarjeve kryesore në botë. Asambleja Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara pritet të votojë sot rezolutën që dënon dhunën e regjimit të Asadit. Rusia dhe SBA mbesin me qëndrime të ndryshme sa i përket trajtimit të situatës atje. Për të tjera hollësinë ndjekim kronikën në vijim.
Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara do të votojë sot rezolutën kundër dhunës në Siri. Dokumenti dënon fuqishëm regjimin e Bashar al-Assadit për shkeljen e të drejtave të njerëzit, ndërsa mbështet planin e Ligës Arabe që i bën thirrje udhëheqësit sirian të jap dorëheqje. Formulimi thuhet të jetë i ngjashëm me rezolutën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, e cila ishte kundërshtuar nga Rusia dhe Kina më katër shkurt. Sidoqoftë, rezolutave të Asamblesë Përgjithshme nuk mund t'ju vihet veto, andaj edhe mbesin jo obliguese. Në prag të votimit të sotëm, Amnesty International dhe Human Rights Watch i kanë bërë thirrje Asamblesë Përgjithshme të OKB-s që t'i kërkojnë qeverisë siriane fundin e të gjitha shkeljeve të drejtave të njerëzit, si dhe përgjegjësi për krimet e kryera. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov pritet të takojë në Vjenë homologun e tij francez Alain Juppé për të diskutuar propozimin që flet për korridore humanitare. Krimi i këtyre të fundit do të kishte qëllim ndihmën për civilët sirian. Lavrov tha se do ta shqyrtoj tekstin.
Ja ne mogu sjas komentirovat poka ja ne videl tekst etë rezolucie. Jasno tolko adno, što lyubye.
Nuk mund të komentoj sepse nuk e di çfarë shkruan në atë rezolut, por një gjë është e qartë. Të gjitha zhvillimet që parashohin prezencën ndërkombëtare në çdo territor duhet të miratohen nga të gjitha palët në konflikt. Ky është parimi bazi të gjitha zhvillimeve paqëruajtëse të OKB-s dhe ai nuk mund të ignorohet, ka thënë Lavrov. Ai po ashtu ka mirëpritur lajmin se Asadi ka urdhëruar organizimin e referendumit për kushtetutën e re të Siris, që siç thuhet do t'ju hapte rrugën edhe partive të tjera politike përveç asaj në pushtet, Baath. Ashtu si edhe opozita siriane, Washingtoni është shprehur skeptik në qëllimet e Asadit.
It looks like he's putting forward a piece of paper that he controls to a vote that he controls.
Duket se ai po vë përpara një copë letër që vetë kontrollon në votimet që ai kontrollon në përpjekje për të vazhduar mbajtjen e kontrollit. Andaj nuk mendoj se një gjë e tillë do të funksionojë, ka thënë zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Victoria Nuland. Ndihmës sekretari amerikan i Shtetit për Sigurinë Ndërkombëtare Thomas Countryman ka shprehur shqetësimin e SBA në lidhje me transferimet e armëve nga Irani dhe Rusia drejt Siris. Në anën tjetër, Kina ka bërë të ditur se do të dërgojë një emisar të lartë në Siri që, siç thuhet, do të angazhohej për zgjidhjen paqësore të konfliktit. Burimet zyrtare thonë se zëvendës ministri i jashtëm kinez Zhai Yun do të qëndrojë në Damask të premten dhe të shtunën. Brenda Siris, aktivistët raportojnë se forcat e sigurisë kanë vazhduar operacionet ushtarake në Homs dhe Hama. Siria është përfshirë nga protestat antiqeveritare që ishin në mars të vitit të kaluar. Prej asaj kohe thuhet të kenë humbur jetën mijëra njerëz.
Parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. SBA uron Kosovën në përvjetorin e 4 të pavarësisë. Afro 100% e sërbëve të Veriut kundërshtojnë autoritetin e Prishtinës. Për Veriun e Kosovës është i nevojshëm një plan i Merkelit, thot për Radion Evropa e Lirë ish diplomati amerikan James Hooper. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar shpejt dhe sakt, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Aty do të gjeni lajmet më të reja dhe aktualitetin nga fusha të ndryshme. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.